Böyük rəhbər Ayətullah Xamineyi Nəhcül Bəlağə haqqında. Giriş. Ali dini rəhbər Həzrət Ayətullah Xamineyinin Nəhcül Bəlağəyə diqqəti onun bu dəyərli kitabla dərin tanışlığını göstərir. Qarşınızdakı kitabda onun çıxışlarından, bəyanatlarından, möizə və tövsiyələrindən götürülmüş fikirləri dərin tədqiqatdan xəbər verir. Kitab tədqiqatçıların, tələbələrin və digər bu kitabla maraqlananların yolunu işıqlandıra bilər. Nəhcül Bəlağə ilə tanışlıq, Nəhcül Bəlağənin tarixçəsi, Nəhcül Bəlağənin İslam cəmiyyətində rolu, İslam dünyası və Nəhcül Bəlağə, Təhsil Nazirliyinin Nəhcül Bəlağənin tanıtdırılmasında rolu və s. Bu topluda sizə təqdim olunan mövzulardır. Çalışmışıq ki, mövzuları ardıcıllığı, ahəngdarlığı pozulmayacaq şəkildə seçək. Amma ola bilər ki, bu kitabda bir tədqiqat əsərinin nizamı olmasın. Bu səbəbdən ehtiyac duyulduqda çıxışların tam mətninə müraciət etmənizi təklif edirik. Ha belə təkrara yol verməməyə çalışsaq da, bəzi hallarda təkid üçün təkrar etməli olmuşuq. Ümid edirik ki, pedaqoqlar, təbliğatçılar, İslam marifi fəalları, dünya müsəlmanlarının rəhbəri Həzrət Ayətullah Xamineyinin tövsiyələrindən ilham alaraq, Nəhcül Bəlağənin İslam cəmiyyətində günü-gündən daha da dirçəlişi yönündə son dərəcə səy göstərəcəklər. 13 Rəcəb 1416-cı il İmam Əlinin mübarək doğum günü. 1-ci fəsil Nəhcül Bəlağə ilə tanışlıq. Öncə bacı və qardaşlarımıza Nəhcül Bəlağə haqqında qısa məlumat verməliyəm. Bildiyimiz kimi, Nəhcül Bəlağə, İmam Əlinin bizə yadigar qoyub getdiyi xütbə, məktub və aforizmlərin, qısa və hikmətli fikirlər, kəlamların məcmusudur. Şərafətli Nəhcül Bəlağə kitabı 3 hissədən ibarətdir. Xütbələr, məktublar, qısa kəlamlar. Xütbələrdə məqsəd cümə namazının xütbələri yox, bütövlükdə çıxışlar, nitqlərdir. Onların bəzisi cümə namazında söylənilən xütbələr də ola bilər. Lakin İmam Əli xalqla söhbətlərində bir müəllim, bir hakim, dövlət başçısı, bir İslamşünas mövqeyindən çıxış eləyirdi. Bu xütbələr həmin çıxışların məcmusudur. Şübhəsiz bu çıxışlar İslam təfəkkürünün ümumi xətlərini əks etdirməklə yanaşı, günün məsələlərini, İmam Əlinin həyatının cari problemlərini də ehtiva eləyir. Nəhcül Bəlağə dünya hayküyündən kənar, bu və ya digər cəmiyyətdə mövcud gerçəklərdən, problemlərdən uzaq bir filosofun sözləri, İslam marifi haqqındakı fikirləri deyil. Bu, böyük bir cəmiyyəti idarə etmək məsuliyyətini üzərində hiss eləyən, din bilicisi, bütün İslam və Quran marifini dərindən bilən, xalqla düşüncəli dolu bir ürəklə, böyük ruhla, məsuliyyətli bir vəzifə ilə üz-üzə gəlib, onlarla söhbət edən, suallarına cavab verən bir şəxsiyyətin kəlamlarıdır. Nəhcül Bəlağə belə bir vəziyyətdə meydana gəlmişdir. Nəhcül Bəlağə üzərinə elə bir işıq salmalıdır ki, siz şiyələr, Əli ardıcılları onun nə olduğunu biləsiniz. Öz ürəyinizi yalnız Quranla, Nəhcül Bəlağə ilə işıqlandırasınız. Bəzilərinin bizim qəflətimizdən, cəhalətimizdən istifadə edərək öz zihinlərinin məhsulunu Quran və Nəhcül Bəlağə adı ilə beynimizə doldurmalarına icazə verməməliyik. Qərb mədəniyyətinin təsiri altına düşmüş ünsürlər bu bəşəri, ictimai, tarixi və incəsənət əsərləri əvəzinə başqalarının zihninin məhsuluna, başqalarının yazılarına, söylədiklərinə üz tutmamalıdırlar. Əgər biz Nəhcül Bəlağə ilə tanış olsaq, bu kitaba doğru gedən yolumuzu açsaq, kiçik daxili düşmənlərin daim bizim İslamdan uzaq qalmağımızdan, qəflətimizdən yararlanan böyük cinayətkar düşmənlərimizin sui-istifadələrinin qarşısını almış olacağıq. Pak imamlar öz qəbul etdikləri hakimiyyətlər dönəmində yaşamışlar. Onlar anarxiya dönəmində yaşamışlar. Problemləri bir hakim olaraq, dövlətin idarəçilik məsuliyyətini dilə gətirməmişlər. İmam Əli isə bir İslam hakimi kimi danışır. Öz hakimiyyəti altında olan cəmiyyətlə danışır. Bu, İmam Əlinin Nəhcül Bəlağədə yer alan kəlamlarından böyük hissəsini təşkil edir. Təbii ki, o həzrətin kəlamları arasında hakimiyyəti dönəminə aid olmayan sözlər də olmamış deyil. Biz bugün həmin şəraitdə yer almışıq. Bizim İslami cəmiyyətimizin hazırki şəraiti həmin şəraitdir. Nəhcül Bəlağə, Peyğəmbər vəhinə ilk iman gətirənin, Peyğəmbərin xəlifəsinin kəlamıdır. Bu, bütün müsəlmanların yekdilliklə qəbul etdiyi xəlifədir. Bu, şiyələrə və bir çox əhl-i sünnəyə görə səhabələrin ən üstünü olan imamdır. Yəni, bu qədər əzəmətli, əhəmiyyətli insanın çıxışları, xütbələri olduğu kimi qalmışdır. Bu, İslam marifinin böyük və gerçək mətni ola bilər. Biz İslama inancın tam və əhəmiyyətli əsaslarını əxlaqa, zöhdə, irfana, rəhbərliyə, siyasi-ictimai sistemə özündə yer verən bu kitabda tapa bilərik. Nəhcül Bəlağə, görkəmli alim Seyyid Rəzinin səyi ilə toplanmış məcmuədir. Şükürlər olsun ki, bugünədək tək adı xalqın yox, elm adamlarının, mütəfəkkirlərin müraciət mənbəyi, idrak ölçüsü olmuşdur. Demək olar ki, bu kitab toplandığı gündən bugünədək hazırki qədər ehtiyac duyulmamış, zaman və məkan şəraitinə uyğun olmamışdır. Nəhcül Bəlağə müxtəlif cəhətlərdən böyük əhəmiyyət kəsb edir. Demək olar ki, Nəhcül Bəlağə əsasən İslam marifi toplusudur. Bir müsəlman insana, bir müsəlman cəmiyyətə lazım olan hər şey haqqında bir söz, bir işarə, bir bəhs, bir istiqamət Nəhcül Bəlağədə keçmişdir. Tövhiddən, İslam etiqadlarından, dinin əsaslarından tutmuş əxlaqa, nəfsi saflaşdırmağa aid hər şey öz əksini tapmışdır. Buraya siyasi hakimiyyət, böyük ictimai fəaliyyətləri idarə üsulu, etik münasibətlər, ailə münasibətləri, döyüş, siyasət, hikmət, elm və s. də daxildir. Fikrimcə, kitab mərhum Seyyid Rəzinin diqqətini fəsahət, bəlağət, incəsənət nümunələri toplusu kimi cəlb eləmişdir. Kitabın adı da həmin məqamı təsdiq edir. Xoşbəxtlikdən bugün Nəhcül Bəlağədəkindən bir neçə dəfə artıq xütbə bizim ixtiyarımızdadır. Lakin mərhum Seyyid Rəzinin toplayıb ərsiyə gətirdiyi Nəhcül Bəlağə, bu çıxışların, kəlamların yalnız seçilmiş bir hissəsidir. Elə isə Seyyid Rəzi bu seçimi hansı əsasla aparmışdır? İctimai və ya fəlsəfi baxışlamı. Təəssüflər olsun ki, xeyr deməliyəm. Seyyid Rəzi diqqətini daha çox incəsənət estetizminə yönətmişdir. Məhz bu səbəbdən də kitabın adını Nəhcül Bəlağə, yəni bəlağətin gözəl nitqin yolu qoymuşdur. Halbuki, İmam Əli bu xütbələrdə bütün İslami məsələlər haqqında söhbət açmışdır. Nəhcül Bəlağə incəsənət baxımından fövqəladə, sözlərin gözəlliyi və bəlağət baxımından mötəbər əsərdir. Biz öz dövrümüzdə və ya digər dövrlərdə Əli qədər bəlağətli, cəlbedici danışan heç bir yazıçıya, şairə rast gəlməmişik. Amma eyni halda qısaca mənanı başa salan kəlamlar da tapmaq olar. Biz nə qədər irəliyə doğru getsək, Nəhcül Bəlağənin mətni ilə nə qədər tanış olsaq, incəliklərini, gözəlliklərini də o qədər çox hiss eləyəcəyik. Doğrudur, Seyyid Rəzi bu kitabı yalnız bəlağət imtiyazı baxımından toplamışdır. Buna baxmayaraq, məzmununa da diqqət yetirməmiş deyil. Şübhəsiz, kəlamların məzmunu da onun diqqətindən yayınmayıb. Amma dövrünün ən böyük ərəb şairlərindən olan görkəmli fəsih Seyyid Rəzi, Nəhcül Bəlağəyə şaircəsinə, söz ustası kimi yanaşmışdır. O, öz axtarışında gözəl kəlamları tapmağa çalışmışdır. Əlbəttə, İmam Əlinin kəlamları gözəldir. O, fəsahət baxımından ən yüksək həddə olması ilə yanaşı, ən yüksək məzmuna da malikdir. Fəsahət, bədii üslub baxımından həmin yüksəklikdə olmayan kəlamları olsa belə, məzmunca ən yüksək səviyyədədir. Lakin öncə də qeyd etdiyimiz kimi, Seyyid Rəzi daha çox bu cəhətə diqqət yetirmişdir. Sual: Siz dediniz ki, Nəhcül Bəlağə daha çox incəsənət imtiyazı baxımından toplanmışdır. Onu toplayanın xütbələri gözəlləşdirməsi üçün onlara əl vurması, dəyişiklik aparması mümkün deyilmi? Cavab: Xeyr, əsla. Çünkü onları toplayan özünün bu sözler, güzellikler karşısında kiçik, aciz olduğunu görürdü. Bu ona benziyor ki siz değilsiniz. Misal için, hardan malumdu ki, Hafiz'in divanını toplayanlar Doktor Gani, Allame Gazvini, Abdurrahim Halhali onun şiirlerini güzelleştirmek için el vurmamışlar. Halbuki Hafiz'in şiirleri Gani'nin, Gazvini'nin, Halhali'nin şiir maharetinden daha yüksekte durur. İmamın kelamının güzelliği ele bir heddedir ki, Seyyid Rəzi kimi görkemli şair bu incesenet kaynağına Nehcül Belağaya baktıqda kiçiklik, acizlik hissedir. Birincisi, o öz sözünü imamın sözlerine əlavə etmək yox. İmamın sözlerinden iktibas eləyə, öz sözlerinde yerleştirə bilərdi ki, sözleri gözəl olsun. İkincisi, Seyyid Rəzi tam mötəbər, sədaqətli insandır. Bizim onun haqqında belə bir ehtimal verməyimiz mümkün deyil. Əlbəttə ki, Seyyid Rəzi bu işə başlamazdan öncə, o həzrətin xütbələri, məktubları, kəlamları, hədis və tarix kitablarında pərakəndə şəkildə mövcud idi. Və bir yerə toplanmamışdı. Seyyid Rəzidən öncə də bəziləri bu işi bu və ya digər şəkildə görmüşdülər. Amma onlar bu işi Seyyid Rəzinin gördüyü şəkildə həyata keçirə bilməmişdilər. Buna görə də biz, Nəhcül Bəlağəni bizə irs qoymuş o böyük alimin təşəbbüsünə, zəhmətlərinə borcluyuq. Həzrət Əbdüləzim Həsəni elmi baxımdan böyük mühəddis, hədisşünas və müəllifdir. Bizə məlum olduğu qədər o, İmam Əlinin xütbələrini toplayan ilk şəxsdir. Bu, Seyyid Rəzinin Nəhcül Bəlağəni toplamasından 150 il öncə baş vermişdir. Diqqət yetirməli digər bir məqam budur ki, İmam Əlinin Nəhcül Bəlağəsində yer alan xütbə, məktub və kəlamlardan başqa çoxlu saylı xütbələri, məktub və kəlamları müxtəlif kitablarda mövcuddur. O dövrlərdə alimlər bu irsi toplamağa çalışmış və müstədrək Nəhcül Bəlağə, yəni Nəhcül Bəlağədə olmayanlar adı altında tənzim etmişlər. Demək, bizim çox zəngin və dəyərli xəzinə olan Nəhcül Bəlağədən başqa bir neçə kitabımız da var. Bunlar haqda sonradan bütün özəllikləri ilə məlumat verəcəyik. Çünki onların bəzisi çap olunmuşdur. Sonradan sizə bu haqda məlumat verəcəyik ki, Nəhcül Bəlağə və ondan sonra qələmə alınan əsərlərlə tanış olasınız. Nəhcül Bəlağə ilə bağlı bilməniz zəruri olan digər bir məsələ budur ki, bir neçə il öncə bəziləri Nəhcül Bəlağənin mötəbər kitab olmadığını iddia etdilər. Onların məqsədi qaranlıqdır. Bu kitabın məzmunu müxtəlif qruplaşmaların, zümrələrin yaxud firqə mənsublarının mənafiyi üçün təhlükə yaradır. Onlar üçün ən yaxşı və ən uyğun yol bu kitabı dəyərdən, etibardan salmaqdır. Bir şəxsiyyət haqqında da belədir. İmam Əli şəxsiyyətini öz şəxsi və ya kollektiv mənafiləri üçün təhlükə hesab edənlərin o şəxsiyyəti gözdən salma cəhətləri şübhəsizdir. O həzrətin kitabı ilə bağlı da eyni ilə bu cür davranmışlar. Nəhcül Bəlağə həqiqətən də dərin və sonsuz bir dəryadır. Hamı bu kitabı layiq olduğu şəkildə qavraya bilmir. Halbuki bu kitabın ehtiva etdiyi marif xalqa lazımdır.